Hvad er der Apollos? Og hvad er Paulus? Tjener vi, hvem I kom til tro? Og hver for sig tjente vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud, det er Gud, der giver vækst. Hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Den, der planter, og den, der vander, er et. Og enhver skal få løn efter sit arbejde. For vi er Guds medarbejdere, og I er Guds mark, Guds bygning. Således skal man betragte os som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Her kræves det så af forvaltere, at de findes. Tro. Lad os bede. O Gud, hvor er det selv som stort, at du vil se din gerning gjort ved mennesker af støvet. Gid jeg som vogter dine lam, må aldrig gøre navnets skam og Herrens navn bedrøvet. Jeg undres, når jeg tænker på, at vi som ved, hvor vi er små, at du som ved, hvor vi er små, tør sætte os til værket. Men siger jeg, din vilje ske, så får jeg store ting at se. Det har jeg stundom mærket. Jeg takker Gud for denne forunderlige sandhed, at du som har al magt i himlen og på jorden, også overlader det til os, som er dine børn på denne jord, at være med som dine medarbejdere til det, som er dit store projekt, at du vil drage mennesker fra mørkets magt ind i dit rige, ved hjælp af det vidnesbyrd, som dine får lov at aflægge. Vi beder om, at vi, så mange som blev kaldt ind i livsfællesskab med dig, også må vide os sat ind i den virkelighed, også i praksis. Så også vi som missionsforening må være med i din missionsgerning, for at riget må komme og vokse frem imod den dag, hvor du sætter det endegyldige punktum. Og der skal være mennesker, alle folkeslag og stammer og folk og tungemål for din trone. Her giver os at se storheden i det, og være os villige og være villige til at gå ind i projektet. Dit store ventetidsprojekt. Det beder vi om, at også den aften måtte medvirke til. Amen. Ja, jeg har sat som en overskrift for den aften, i forlængelse af det, som vi har været sammen om de foregående aftener, et ord, som vist ikke er til at finde i retskrivningsordbogen, men jeg tror, vi alle sammen forstår, hvad der tænkes med det. Ventetidsprojektet. Der er noget, som skal udrettes. Noget, Gud er optaget af for denne ventetid, frem imod den dag, da han opretter riget i herlighed. Og det var det, vi skulle prøve ud fra teksten i Matteus 25, at rette opmærksomheden imod i det, som vi er sammen om nu. Og der skal vi læse sammen i Jesu navn fra Matteus evangeliets 25. kapitel, lignelsen om de betroede talenter. Det er fra vers 14. Det er som en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han 5 talenter, en anden 2 og en tredje 1, en hver efter hans evne, og så rejste han. Den, der havde fået de 5 talenter, gik straks hen, handlede med dem og tjente 5 til. Og ligeledes tjente han med de 2 talenter, 2 til. Men den, som havde fået den ene talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab op med dem. Den, der havde fået de 5 talenter, kom, lagde andre 5 talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig 5 talenter. Se, jeg har tjent 5 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil sætte dig over mig at gå ind til din herres glæde. Også han med de 2 talenter kom og sagde, herre, du betroede mig 2 talenter. Se, jeg har tjent 2 talenter til. Hans herre sagde til ham, godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham, du dårlige og dovne tjener, du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, samler, hvor jeg ikke har spredt, så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal nok selv det tages, som han har, og kast så den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Der skal det være gråd og tænderskæren. Så langt Herrens ord. Amen. Og dette Herrens ord, denne fortælling, er jo ikke en isoleret novelle. Det er, når vi ser den i placeringen her, i forhold til det, som vi har standset for os de foregående aftener, en del af en længere tale, som Jesus holdt, fremprovokeret af spørgsmål fra hans disciple. Kapitel 24 og 25 i Matthæus evangeliet dækker denne lange Jesus-tale, begyndende i det 25. kapitel, og afslutter sådan, at vi jo, som nævnt i går, får den melding i kapitel 26, at Jesus var færdig med hele denne tale, og så sagde han til sine disciple, I ved, at om 2 dage er det påske, og så skal han menneskesøn udleveres til korsfæstelse. Altså en Jesus-tale rettet til disciplene, ganske kort tid før den påske, hvor han satte livet til. Det skal vi betragte, når vi nu læser og ser på denne lignelse. Ud fra den sammenhæng, hvor i den her er talt, og ud fra sammenhængen i skriften som helhed, sådan har vi lov til, og sådan får vi hjælp til at læse og forstå Guds ord. Vi er altså her i påskeugen. Formentlig så langt jeg kan regne mig frem til, så er det drejet sig om i ugen efter Palmesøndag, bare 3 dage før langfredag. Altså i opløbet til det, som skulle sætte punktum for Jesu liv på denne jord, sammen med disciplene. Og dermed åbne for den situation, hvor disciplene skulle lades alene tilbage, og dog med det løfte, at jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Og med et senere løfte om, at jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Men ikke på den måde, som de nu havde erfaret det, i deres vandring sammen med mesteren igennem flere år. Og anledningen var som sagt, og nu prøver jeg at rekapitulere lidt fra det, som vi har mødt i foregående aften, anledningen var, at Jesus befandt sig på Oliebjerget med udsigt ind over Jerusalem og tempelpladsen. Det er Jerusalem, som kort forinden havde grædt over, fordi de ikke kendte deres besøgelsestid. Og hvor han nu havde sagt, at der skulle komme dage, hvor der ikke lavede sten på sten tilbage på dette pragtfulde tempel. Han til sidst blev selvfølgelig optaget af, hvornår sker det? Hvad er tegnen på, at jorden skal gå under, og du skal komme igen? Denne lange tale er altså et svar, et langt Jesus-svar på disciplernes spørgsmål, og dermed en melding om, hvad det er, der ligesom tegner billedet af den sidste tid, frem imod menneskesønnens genkomst i pragt og megen herlighed. Det er noget, som han inderligt gerne vil, at hans disciple, det var dem, han havde foran sig, skulle lægge sig på sinde, og huske på, når han ikke længere synligt var iblandt dem. Tegnene på hans genkomst, men også forvisningen om, at der forestår en genkomst. Disciplernes afsked med Jesus var ikke en afsked for al evighed. Han kommer igen, opretter sit rige til herlighed, og som vi var sammen om det i går, så gælder det om at være rede. Vær indstillet på, at møde ham den dag, han kommer. Så vi ikke bliver som de tåbelige brudjomfruer, der måtte efterlades uden for en lukket dør. Han kommer for at gøre alting nyt. Og det vi her har læst, er jo en umiddelbar forlængelse af den lignelse, som vi havde for os i går. Lignelsen om brudjomfruerne. Og læser vi videre i kapitel 26, så får vi, nej, i slutningen af kapitel 25, inden kapitel 26, så vil vi se, at overskriften er verdensdommen. Der er altså tale om en total adskillelsesdag, da to grupper af menneskeheden skal skilles fra hinanden for bestandig. Den store adskillelsesdag. Til nogen skal det lyde, kom i min fars velsignede, og tag det rige af, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og til andre, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Ord, der i deres katastrofale alvor, er talt af den frelse, som vi kalder den kærlige frelser, som så ikke lader skjul på, at der er en adskillelse, nogen indenfor og nogen udenfor. Den dommens dag, som vi refererer til, når vi i vores kristne bekendelse siger, han skal komme igen for at dømme levende og døde. Og Paulus beskriver det med ordene, vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen, sådan som han har handlet her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. I Romerbrevet 14, vi skal alle træde frem for Guds domstol. Vi skal alle være for sig aflægge regnskab for Gud. Ud fra den sammenhæng, det her er talt i, så siger lignelsen om de betroede talenter noget om denne regnskabsdag. Der var en regnskabsdag i fortællingen, hvor de tjener, der har fået hver deres portion af talenterne, skulle aflægge regnskab for husets herre. Det er den regnskabsdag, der sættes fokus på med Jesu lignelse. Også i vores lignelse her får vi jo understreget, at der dybest set, at uanset om at der var tre forskellige eller tre personer, der er fremstillet i lignelsen, så er der dybest set bare to alternative konsekvenser af denne regnskabsaflæggelse. Der er to gange i teksten, hvor der forekommer et men. Et men, der adskiller de to på den ene side fra den ene på den anden side. En forskel, som bliver åbenbar den dag, der skal aflægges regnskab. Betyder det, at spørgsmålet om den evige herlighed eller den evige salighed beror på vores gerninger, kunne vi vel med vis ret spørge. Også når vi får at vide, at enhver skal fremstilles for Kristi domstol, enhver skal få igen, eftersom han har gjort her i livet, godt eller ondt. Spørgsmålet må vel dukke op. Er der så alligevel spørgsmål om, at det ikke er noget alene, men på grund af gerninger? Dertil må mit helt klare svar være, nej, Guds ords klare vidnesbyrd er, det er uomtvisteligt, at Gud retfærdiggør, og det vil sige byder ind til sin evige herlighed, uforskyldt af noget for Jesu Kristi døds og opstandelses skyld, at det hvert menneske, der bliver frelst ved tro, uden lovgærninger. Det er sandt, som det er sagt, at der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, og der får os ikke noget til om nogen gerninger. Den, som tror på ham, dømmes ikke. Enhver, som hører mit ord, og tror ham, som sendte mig, han har evigt liv og kommer ikke for dommen. Det er Guds ord til os, som vi også må tage til os i det perspektiv og samtænkt med det, som her præsenteres for os om regnskabsdagen. De gerninger, der taler om, er gerninger, som er frugter, som er udslag, er, at Kristus bor i mig. og har Kristus taget bolig i mit liv, så er det ikke frugtesløst, om livet får en sund næring. Og det er det frugtbærende liv, som en uomgængelig følge er at høre Jesus til. Det er noget af det, vi skal have opmærksomheden rette imod, med regnskabsdagen for øje. Om troens liv bærer frugt, for troen kendes på frugten. Og dermed kommer også disse gerninger ind, som til kendegivelse af, om der er et sandt troens liv. Lignelsen her om talenterne er jo som sagt linket til det umiddelbart foregående om brudjomfruerne. Det kom lidt klarere frem i vores tidligere bibeloversættelse. Der begyndte jo vers 14 her om de betroede talenter med udtrykket, det er nemlig her som med en mand. Altså her visende tilbage til det, som Jesus har talt om med de 10 brudjomfruer. Her er det som, med denne regnskabsdag for øje, er det som med en mand, der ville fordele sin formue til forvaltning blandt tjenerne. Det taler om en vis forlængelse af det, som vi standsede for i går, at være beredt i ventetiden. Beredt i optagethed af det, som er hans projekt, som uddelte sine talenter til forvaltning blandt tjenerne. Være engageret i det, som er sagssvarende med henblik på regnskabsdagen, med regnskabsdagen for øje. Jeg aldrig selv blev ordineret som præst, men når man aflægger sit ordinationsløfte, ved jeg, at man aflægger løfte med regnskabsdagen for øje. Det gør en præst, en tjener i vores kirke. Men det har jo almen gyldighed. Det er det, der skal kendetegne vores liv hver især. Så sandt vi hører, at Herren Jesus til og har regnskabsdagen for liggende foran os. Vi må leve med regnskabsdagen for øje. Lignelsens basistema. Positivt på den ene side, såvel som negativt på den anden side, er, at der er en kapital. Der er nogle ressourcer, som ønskeligt bør forøges. Meningen er ikke, at de bare skal deponeres. Sådan må vi vel læse lignelsen. Det var det, han gjorde ham den sidste. Han deponerede. Fejlagtigt. Nej, der er en kapital, der skal yngle. At der så også er nogle, i det tilfælde, lignelsens tilfælde, nogle tjenere, der bliver sat til at tage hånd om det projekt. Det er husets herre, der ønsker det udført. Og han er taget på langfart og er væk i længere tid. Men den kapital, han har, den skal forvaltes, så den bliver øget. Det kommer noget forskelligt ud af, læser vi. Tre personer, og som sagt dybest set to forskellige resultater, sådan som Jesus fremstiller det i sin lignelse. Og den forskel derimellem, disse to kategorier, kommer for en dag på regnskabsdagen. Lad os så bare slå fast, det tror jeg også, det er vigtigt for os, når vi hører om talenterne, at vi ikke her skal forstå det i den mening, som vi vel oftest bruger udtrykket talenter. Når vi taler om, at nogen har den og den talenter, det betyder, hvad har han af evne og kapacitet til at gøre sig gældende. Nogen har mange talenter, nogen har få talenter omkring deres menneskelige ressourcer. Det er ikke det, Jesus her taler om. Der er ikke tale om en sådan karakteristik af deres tro. Ikke at de havde måske i den forstand specielle talenter, den ene over for de to andre, eller noget i den forstand. Der er jo heller ikke tale om nogen ejendomsbesiddere, for det var de netop ikke. De var forvaltere. De var ikke selvejere. De havde fået noget stillet til rådighed, som de skulle forvalte, med henblik på, at det skulle gavne tjenernes herre på sigt, når han kom tilbage. Forvaltere var de. Og forventningen var, at det, som Herren betroede dem, Det skulle øges efter bedste evne i ventetiden. Ventetiden, mens han var bortrejst, indtil han kom tilbage. Og det forløber så angiveligt, forskelligt og ikke forventeligt for dem alle tre. Vel, fik de en lidt forskellig kapitalbetroende. Der var forskel på de fem og de to og den ene talent. Men når alt kommer til alt, så er det da ikke helt uvedkommende for os at lægge os på sinde, at ingen af dem fik en ringe betroelse. En talent er lige med 6.000 denarer. En denar var, sådan som vi forstår teksterne i evangelierne, det var en dagløn. 6.000 denarer, det er altså 15-20 årslønninger, som ham med den ene talent fik. Nej, det var da ikke småting, han fik betroet, og de andre tilsvarende mere. Hvad er det så, Jesus med denne lignelse, denne fortælling, vil tilskynde sine disciple og os, som hans tilhører i dag, med regnskabsdagen for øje? Hvad er det, vi skal besinde os på, når Jesus i den sammenhæng, som han her taler, lignelsen, i talen omkring det, der skal ske i ventetiden frem imod hans komme? Der er jo, som jeg allerede har sagt, en slags forlængelse af det, som har været talt i beretningen umiddelbart forud om brudjomfruerne. Det er nemlig her, i den sammenhæng, som brudjomfruens forventningen drejer sig om, der er her tale om en mand, og så videre. Det drejer sig om himmeriget, Guds rige i ventetiden, mens brudgommen lader vente på sig. Nu i en noget anden fortællingsramme end det, som brudepigeberetningen taler om, men alligevel med sigte på regnskabsdagen og det, som skal udføres, det, som ventetiden skal være optaget af. Hvad er det, der er sagsvarende som projekt i ventetiden? Det er det, vi skal søge svar på. Der vil jeg sige, at det drejer sig om Guds riget, det siges der. Himmeriget er som, med himmeriget er det som. Herren Jesus forventer, Guds rigets repræsentanter tager del i det, som er hans ønske. Hans frelses ønske. Kaldsopgaven er, at Guds rigets kræfter skal sættes i omløb. Og hvad det projekt angår, så taler skriften om, som jeg allerede har læst det fra Korintherbrevet, at vi er Guds medarbejdere. Hvis du sidder stille og tænker over den sætning, så er det jo en fantastisk erklæring. Guds medarbejdere. Gud vil have sin gerning gjort ved os. En svimlende konstatering. Og lignelsens helt fundamentale tale til os, udsagn til os er, at ingen af disse Guds medarbejdere er overladt til bare at bringe deres egne ressourcer i spil. Det er da et skønt evangelium at tage til sig. Det beror ikke bare på, hvad jeg mener, jeg selv kan og orker. Funktionen som Guds medarbejder er at være forvalter, husholder. Og så siger Jesu tale her jo, at det ikke bagateller, det drejer sig om. Det er en enorm formue, der bliver betroet, som vi skal være forvaltere af. Hvad drejer det så om? Jeg tror, at det Jesus har i tanke først og fremmest er, at han har betroet os intet mindre end evangeliet. Det er en kostbar gave, som han betror os til forvaltning. En kapital, en fantastisk kapital, som indebærer endnu større rig, eller endnu flere rigdomme, som Herren betror dem, der hører til, som hans folk på denne jord. Hans ord, barnekår hos faderen, adgang til Gud i bønnen, Gud Helligåndens iboen ved troen. Gaver, som alle gode gaver giver vor himmelske far, rundholdet stilles rådighed for forvalterne. Det vil sige, altså ikke bare til dem, der ligesom tager det til sig som en besiddelse, men som nogen, der betragter det som noget, jeg får til forvaltning. Jeg tror, det er det, Jesus gerne vil have sagt til sine disciple kort før sin korsdød. Paulus taler jo om, at sådan skal man se på os. Som Kristi tjenere og som forvaltere af Guds hemmeligheder. Hvert ord i den sætning er jo betydningsfuldt. Forvaltere af Guds hemmeligheder. Hvis du er et Guds barn, så er det en del af dit visitkort. Forvalter af Guds hemmeligheder. I hele sin mangfoldighed og rigdom lægger han overladt til dig til forvaltning. Og Jesus omtaler de gaver, som han betror sine disciplene med ordene. Den herlighed, du har givet mig, siger Jesus til sin himmelske far. Den herlighed, du har givet mig, den har jeg givet dem. Jeg ved ikke, hvor ofte vi læser så lidt hen over en sådan sætning. Men det er jo fantastisk rigdom. Den herlighed, sønnen har fået fra faderen, giver han videre til sine. Til forvaltning. De ord, du gav mig, har jeg givet dem, og de har taget imod dem. Ja, de har taget imod dem. Også til forvaltning, til at videregive. Dertil kommer også specielt henblik på, at Guds rigs kræfter skal omløbe, at riget skal vokse og udbredes. Så de gaver, som Paulus omtaler i Efeserbrevet 4, også virkelig kommer i gang. Og Efeserbrevet 4 er jo på en måde ligesom en parallel til denne lignelse, når han taler om, Gud gav os nogle, som apostler, nogen som profeter, nogen som hyrder, nogen som lærer. Og du kunne få i mange flere ting til, som Gud gav os. Med henblik på, at hans rige skulle vokse. At de hellige skulle dueliggøre os til tjeneste, som de skal stå sammen om. Den himmelfarende Jesus gav gaver, nådegaver, til udrustning i diverse tjenester og værv. Gaver tilmålet af Kristus. Forskellige var det. Hver for sig bidragende til at lægemet vokser og opbygges i kærlighed, skriver Paulus. Og jeg tror, at her hører ikke bare nådegaverne, men også mange naturgaver til. Det er jo skaberens gaver til dig og mig. Hvad jeg ejer, har du givet. Hver en evne, selve livet. Gaver til forvaltning. Apropos lægemet, så omtaler samme apostel jo nådegaverne, som lemmer på Kristi lægeme. I al deres forskellighed er hver af disse lemmer vigtig for, at lægemet som helhed kan fungere, skriver han. Og det forstår vi vel, når vi ved lidt om, hvad det vil sige at have ondt i en lægemsdel. Hvad det så betyder for hele lægemets funktion. Og så siger han, med talen om lemmerne i 1. Korinther 12, at det bør ikke lægge op til hverken hovmod eller mismod. Og begge fristelser ligger måske nær. Øjet skal ikke sige til hånden, dig har jeg ikke brug for. Nej, for du har brug for også den anden lægemsdel. Og ingen skal heller sige, da jeg ikke er øje, hører jeg nok ikke med til lægemet. Nej, så mismodig skal du ikke være. For det du er, har du fået betroet til forvaltning. Sammen med dem, som har fået andre gaver til forvaltning, for at lægemet som helhed skulle vokse sin vækst. Kapitalejeren betror sin kapital med en vis andel og en vis art til hver enkelt af tjenerne. Alt efter som hver enkelt var i stand til at forvalte det, tænker han. Vækstperspektivet er jo altså uomgængeligt i fokus her i vores tekst. Det ligger Jesus klart på sinde i disse sidste dage og timer, før han blev taget bort fra dem, at lige bestemt den sag skulle tegnes klart og tydeligt for hans disciple. De, som stod tilbage, når han ikke længere fysisk var til stede. Det var dem, han havde kaldt menneskefiskere. Og nu stod de snart for alvor over for at skulle tage den opgave på sig, som faderen har udsendt mig. Sådan sender jeg jer, sagde han. Tænk, hvilken betroelse. Og dette evangelium om riget, hørte vi også understreget i går. Dette evangelium om riget skal forkyndes til et vidnesbyrd for alle folkeslagene. Det er mesterens ønske. Det er projektets radikale omfang. I skal være mine vidner, sagde han, i Jerusalem, Judæa, Samaria, ja, ind til jordens ende. Gå hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Alle ord, som taler om dette vækstperspektiv, som er ventetidsprojektet for mesteren, der overlod værvet, sendeværvet til sine disciple. Men ikke det er værd at notere sig også, at denne tredje tjener, han anførte jo en karakteristik af sin herre i fortællingen. Og Jesus afviser ikke den karakteristik. Jeg har lært dig at kende som en, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Jeg tænker, at Jesus faktisk vedkendte sig lige bestemt den karakteristik. Høstens herre ville have høstet ved sine medarbejdere, også der, hvor han ikke selv nåede hen, de mange, mange steder. For Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det sigtemål er kaldsperspektivet i ventetiden, indtil Kristus kommer igen. Ja, undskyld. En af den første tids sendebud, par excellence, i ganske særlig grad, hed jo Paulus. Det er fra ham, vi har beskrivelsen af hans rejseplaner i Romerbrevet 15. kapitel, hvor han siger, jeg sætter en ære i at forkynde evangeliet, hvor det ikke allerede har lyttet. Og jeg har planer om at komme via jer til Spanien, for jeg skal ud til den yderste grænse af jorden, mens det endnu er tid. Sådan var hans filosofi og hans kaldsoplevelse. Og sådan varetog han kaldsopgaven i sin tid. Uoverkommeligt, ja. Men værvet blev givet videre. Til den ene generation og den ene slægt efter den anden. Det er uoverkommeligt, hvis vi fokuserer på vores egne ressourcer. Men om vi fokuserer på de gaver, de talenter, den formue, som han betroede os, så får vi lov til trøstigt at gå videre i forvalteransvaret. Også i det perspektiv, som, og jeg fryder mig over, vi har haft det sådan i mange år i Luthersk Missionsforening, at vi har et ganske særligt kald til at nå til de endnu unåede, eller kun i ringe grad nåede. Jeg tror, det er en stærk del af det, som er Herrens forventning til hans folk, at riget skal lyde, evangeliet skal lyde til et vidnesbyrd for alle folkeslagen, også de endnu unåede. Og så kommer han. At forvalteren kræves, at de findes tro. At de tager vare på det, de har fået betroet, så det bliver sat i omløb. Og må så ikke, og nu skal jeg snart slutte, men må ikke forskellen mellem de to på den ene side og den ene på den anden side faktisk beroede på, at er de for så vidt, eller beroede på det, som de også selv satte ord på i deres rapport på regnskabsdagen. Tredje manden betragtede husbunden som en urimelig krævende. De andre havde fokus på det, de havde fået betroet. Og det satte dem i gang. Det ærefulde værv, den ærefulde betroelse, som lå i forvalteropgaven, drev dem i tjenesten. Og det havde konsekvenser for ventetiden frem imod regnskabsdagen. For de gav sig i kast med projektet. Peter. Peter karakteriserer forvalterhvervet i sit brev med ordene om, at vi er gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde. Og Guds nåde er i sandhed mangfoldig, sådan som han betror den til sin menighed. Så må vi hver for sig i vor del, det vi fik betroet, være med i forvalteransvaret, det kald han gav os. Da jeg begyndte min tjeneste i LM, var det mest almindelige, vi sagde, når vi kalder folk til tjeneste, så kalder vi de unge. Nu kalder vi seniorerne også. Derfor har jeg frimodighed til at lade kalde lyde os til en blandet forsamling af unge og ældre mennesker. Vi må melde os. Hver for sig på den plads, hvor vi er, eller om vi skal bryde op til et andet kald, som han betror os i ventetidsprojektet. Paulus gav sig 100% hen i sit forvalteransvar som sendebud på Kristi vegne. Da han så tilbage på sit travle virke, for at nåden skulle nå til flere og flere og øge taksigelsen til Gud ser, som han siger, så opsummerer han for sin del med at sige, jeg har arbejdet mere end de andre. Dog ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Måtte der kunne siges af og om enhver af os, at den nåde, som han betroede os, også fik omløb i os og gennem os, og gennem os som fællesskab, så hans rige må vokse i ventetiden. Det er min inderlige bøn, og det er ordets henstilling til os. Lad os bede. Herre Jesus, du har selv sagt, at høsten er stor, arbejderne er alt for få. Og derfor har også lagt hen til os, at vi skal bede om, at høstens Herre vil og må sende arbejder ud i sin høst. Så beder jeg dig frimodigt om, at du vil, blandt os i LM, kalde til tjeneste, både nær ved og længere borte. Og nogle af de opgaver, der står uløst, måtte blive dækket ind. Så nogen tager del i sendelsen med evangeliet ud til folkeslagene, så vi kan være dine medarbejdere, husholde over din mangfoldige nåde, mens vi endnu er i ventetiden. Giv os at være beredt også på den regnskabsdag, da vi hver især skal træde frem for dig. Og du er nåde, for Jesus skyld, skal kalde os ind til den herlighed, som du har beredt for os. Og giv os, at vi så også måtte have nogen med os, som vi fik lov at hjælpe og drage ind i dit rige. Ved dine gaver, ved det, som du betroede os, så dit navn også igennem os herliggøres i evighed.